Pobudnica srečanja za govor slovenščine je bila Manca Erzetič. Spomnila je, da se že vrsto let odvijajo nasprotujoče si razprave o slovenščini kot jeziku znanosti in univerzitetnega izobraževanja. Posebej burno javno razpravo je sprožil predlog novele zakona o visokem šolstvu, ki v 8. členu pod drugačnimi pogoji kot do zdaj predvideva uvajanje tujih učnih jezikov oziroma angleščine pri izvajanju visokošolskih programov v Sloveniji.
Naš namen ni a priorna nastrojenost proti samemu predlogu zakona, ampak premišljena skrb glede posledic, ki ne bodo le korenito, negativno posegle v učni jezik študijskih programov v visokem šolstvu, ampak bodo vidne tako v slovenski družbi in slovenski kulturi in ne nazadnje pri splošni uporabi slovenskega jezika. Želimo razgrniti duhovno-zgodovinsko ozadje, ki je še kako pomembno, kolikor želimo ohraniti slovenski učni jezik na univerzah. Želimo razgrniti dejstvo, ki ga vsi vemo. Dejstvo, da bi morali, ukolikor bi res želeli zadostiti merilom, katere v členih narekuje tako imenovani ZVIS, spremeniti in spreobrniti celotno bolonsko reformo, kar pa, roko na srce, tako Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, kot tudi kulturno ministrstvo, ni in ne bo naredilo. Zgodil se bo kulturni, jezikovni in akademski zdrs, ob že tako precej okrnjenem nivoju slovenščine v znanstveni, strokovni in javni rabi.
Slovenska matica je po besedah svojega predsednika Milčka Komelja vselej uspešno povezovala naravoslovno in humanistično znanost. Pojasnil je, da pobude o za sodobni čas samoumevni vpeljavi angleščine kot jezika poučevanja na visokih šolah in strinjanje z njimi prihajajo iz univerzitetno-inštitutskih vrst ekonomije in naravoslovja, ter državnega uradništva. Vendar umetniki iz Slovenske akademije znanosti in umetnosti temu odločno nasprotujejo. Pridružujejo se filološkemu razredu, ki v svojih predlogih ne izključuje možnosti, da bi tuji študentje za svoj denar poslušali predavanje v angleščini, a želijo preprečiti ponižanje, da bi slovenski študentje na slovenski univerzi, ki jo vzdržujemo državljani Slovenije, morali poslušati predavanja v tujem jeziku.
Prav to nezaslišanost pa dopušča oziroma omogoča predlagani zakon, ko po sprenevedajočem se vodnem izrecnemu znanilu, da je jezik poučevanja na univerzah slovenski, po vrsti navaja možnosti izjem. Že življenjske izkušnje pa nam povedo, da postane vsaka izjema kot precedens zelo kmalo pravilo. Že samo misel nekaj takega kaže ne le na izgubo posluha za narodno emancipacijo, ki ga je krnila že nekdanja vzgoja v Jugoslaviji in stopnevalo življenje v razraščajoči se globalizaciji, marveč na vskosrčno razumevanje maternega jezika, predvsem kot omejitve oziroma nevšečne komunikacijske ovire. Razlog za nasprotovanje takim pogledom temelji že v tem, da želimo tudi v Evropski zvezi ostati Slovenci to, kar smo, in da ne moremo pristati na to, da bi postali nekdo drug, da ne moremo pristati na le še okrnjeno identiteto, v kar bi nas usmerilo usiljevanje tujega učnega jezika, ki bi končno povzročilo tudi siromašenje slovenskega jezika na znanstvenih področjih, ker ga je potrebno neprestano negovati in s tem splošno kulturno stagnacijo. Sklicevanje na evropske narode, ki so svoj jezik že izgubili ali ga kot lasten jezik znanosti zavrgli, na Irce ali Nizozemce, pa je več kot neprimerno in bi ga bilo mogoče upoštevati ne kot zgled, marveč kvečemu kot svarilo. Vstop v mednarodno znanost z zanikanjem lastnega jezika v šolskem procesu pa je kramarsko, oskosrčno, pragmatistično in za naš narodni obstoj več kot kratkovidno in pogubno. Pot v taki smeri bi nas vodila na tam kot ja, odkudar smo z ustanovitvijo univerze in pozneje akademije mukoma išli. Univerza bi namreč iz nekdanje čuvarke slovenskega jezika v danes izpričanem odnosu do njega postala njegova grobarka.
Da je novela zakona o visokem šolstvu v členu, ki predvideva uvajanje tujih jezikov pri izvajanju visokošolskih programov v Sloveniji, absurdna, je bil kritičen slovenski pisatelj iz Trsta Boris Pahor, ki je udeležence srečanja za govor slovenščine nagovoril v videoposnetku.
To je en izraz hlapšestva. Ta predlog, da se pouk vrši v tujem jeziku, je izraz hlapšestva. To bi se povrnil v grobi canka, ne bi se imperiširen bravo tako ne.
Pozval nas je, naj bomo Slovenci in naj ne popustimo pritiskom globalizacije. Če bi novelo zakona o visokem šolstvu predlagala in podprla Slovenska akademija znanosti in umetnosti, bi se Pahor odrekel akademskemu nazivu. Tatjana Rojc je spomnila, da prihajamo iz stoletja režimov prepovedi, tri stoletja bojev za ohranjanje in osvobajanje naše biti, da smo izdelali nacionalni program Ustavo, ki temelji na spoštovanju predvsem samega sebe. Zato se je vprašala.
Bomo zdaj, sredi kaosa, ki je zajel svet, sredi migracijskih tokov, ki so posledica nespoštovanja osnovne pravice, da moramo vsak zase ostati zvesti sebi, in da nihče nima pravice v imenu boljšega, večvrednega izvajati kolonizacije drugega in producirati neskončno množico izkoreninjencev, bomo zdaj torej kolonizirali same sebe? Še bolj tragično pa bo, če bomo kolonizirali same sebe od znotraj v prepričanju, da je tuje boljše, pomembnejše, kar pomeni, da sami sebe postavljamo v položaj drugorazredne skupnosti.
V Parizu živeči svetovno znani filozof, pisatelj, fotograf in kulturnik Eugen Bavčar se je čudil, da je sploh prišlo do te razprave. Potem, ko smo si v Evropski uniji zagotovili svoj glas ter lahko odločamo v svojem imenu in govorimo o svojem jeziku, se nam po njegovem mnenju obeta izbris zgodovine, ki se je razvijala prek jezika, prek literature.
Naša država je najprej obstajala v knjigah. Naše misli o svobodi, o neodvisnosti so najprej bile kot stvar jezika in šele potem realnosti. To se moramo zavedati.
Kot je še poudaril Bavčar, se je naš jezik razvijal z našo identiteto.
Če mi ta jezik zapostavljamo, zapostavljamo vse tiste, ki so žrtvovali svoje življenja za identiteto, za jezik, za prostor svobodo in tudi tiste, ki so naš jezik prvi ponesli v svet, kot recimo župnik Jakob Upkar, ki je Janezu 23 govoril o slovenščini in je potem prišlo v encikliko De Popularum Progressio o manjšinah. To se pravi, takrat smo nekako prvi stopili v ta univerzalni svet, v ta svet univerzalnosti.
Spomnil je še na slovenščino v liturgiji in molitvi.
Slovenščina je tist privilegiran jezik, v katerem se obračam na Boga. Ne? In zdaj mi skušamo to zanikati. Ne?
Predlogi, kakršen je ta, ki bo jutri na poslanskih mizah, po njegovem ne izhajajo iz historične in kulturne realnosti, zato jih ne smemo dovoliti. Da je jezik neprecenljiva vrednota, je opozoril Boris A. Novak. Po njegovem ni le sredstvo komunikacije, ampak način, kako doživljamo svet in temeljna mentalna zmožnost. Predlagal je odprtost tujim jezikom, vendar ne na račun slovenščine. Ne strinja pa se s pretiranim poudarjanjem etničnega vidika slovenščine, zdi se mu, da pomeni njen konec, pri čemer je bil precej oster, omenil je samozadostnost, nacionalizem in celo rasizem. Te besede so zabolele Bavčarja, pozneje je v pogovoru za naš radio dejal.
Jaz absolutno branim slovenski jezik in sem zelo užaljen, ko mi nekdo reče, da sem nacionalist. Kako mora biti en tak majhen narod, kot smo mi nacionalist? Ne? Koga pa ogroženo? Koga smo mi v zgodovini napadali in tako naprej? Sami smo se med seboj pobijali v imenu tujih ideologij in smo se med seboj pobijali z orožjem, ki ga niso izdelali slovenske roke.
Svoj pogled je na srečanju zagovor slovenščine predstavil tudi Miroslav Košuta, ki živi in deluje v zamejstvu, torej v okolju, ki raba slovenščine ni samoumevna.
Moramo skupnimi očmi preprečiti napako, ki jo lahko zreši naš suvereni parlament, velikansko krivico vsem tistem, ki so se borili za postavitev temeljev slovenskega jezika.
Dejan Kobel je pomembnost slovenščine opredelil z filozofskega vidika. Pozval je.
Tudi zdaj, če nekoliko uskladimo ta člen, ne, da bo malo bolj človeški za slovenščino, za slovenščino to ne bo pomenilo nič. Torej mi moramo še preden ta zakon gre ven v celoti določiti natančne parametre, kaj bo pomenila dejavnost v slovenskem jeziku na vseh ravneh. Visokošolska je pa seveda važna, ker so od nje odvisne vse ostale.
Svoje razmišljanje je v pisni obliki posredoval tudi akademik Niko Grafenauer. Slovenski jezik moramo po njegovih besedah imati za svoje nezamenljivo etnokulturno izročilo, ki ni združljivo z nobeno neoliberalistično poljubnostjo, ampak je slovenska usodna zaveza. Kot je poudaril, se ji ne smemo odpovedati.